Denne episoden sponset av unikshop.no eller Unik Askimtorget. Flotte dameklær fra størrelse 38 til 56. Unike damer, unike klær. Mitt navn Lill Gjerstad Andersson. I dag har jeg fått besøk av Katrine. Katrine har tatt en grei kjøretur hit til Skiftvet, og jeg har på en måte hatt litt kontakt med Katrine siden 2016, da vi var på samme NRK-reportasje til påske, som handlet om tilgivelse. For meg så handlet det om å tilgi meg selv, men for Katrine så handlet det om noe kanskje aldri klarer å tilgi, og det ikke noe man trenger å tilgi heller. Katrine skal fortelle sin egen historie. Så bare først har jeg lyst til å si velkommen hit.
Tusen takk.
Og kan du bare starte med å si litt, hvem var du, hvis vi tenker litt tilbake, før sommeren 2011?
Jeg vil si at jeg var en vanlig ungdomsjente som hadde det gøy og gjorde vanlige ting. Kjørte skuter og var interessert i gutter. Og vanlig tenåring. Mm.
Men du må jo ha vært noe politisk engasjert, eller?
Nei, vet du hva? Jeg var faktisk ikke politisk engasjert. Jeg ble medlem i AUF. Ja, fordi at det var sosialt. Vi fikk pizza på møter og kjeks og saft og brus, og vi så på filmer og så det var det som dro, det sosiale. Og så var det på en måte, ja, jeg fikk jo høre at AUF var jo med og kjempet for billigere bussbilletter, og på den tiden så jeg hadde jo fått skutelappen rett før, eller når jeg var 16. Men jeg ble medlem før jeg fikk den, og da husker jeg at jeg kjørte mye buss. Og det var jo kjempebra hvis AUF var med på og ville senke prisene da, på sånne ting. Så det var jo ting som på en måte hjalp meg også da.
Men så du, eller tenker du tilbake at hadde du noen store bekymringer, var livet liksom ganske enkelt og lett?
Nei, det var enkelt og lett. Altså selvfølgelig, det var jo venninnedrama og sånn typisk tenåringsgreier. Men det var vel det eneste. Mm.
Kan du fortelle oss litt om den sommeren?
Sommeren 2011, så ja, vi hadde jo, jeg var jo på Utøya året før i 2010. Med hovedvenninna mi som jeg ble medlem sammen med, eller som meldte meg inn. Og det var kjempegøy å være der. Vi var jo med på mye forskjellige ting. Og det var ikke det politiske som på en måte engasjerte meg. Det var det å treffe folk og være med på ting som var sosialt. Det var, ja, jeg husker vi skulle være med på en sånn oppgave der vi skulle lære oss hvordan man fant miner i bakken, og i mine øyne så er jo ikke det på en måte politisk sånn sett, det er jo på en måte en morsom ting å misforstå meg rett, når jeg sier morsom, som du på en måte lærer da, og disse foredragene var jeg aldri med på. Jeg skulka unna med å gå til teltet eller gå en tur i stedet for å møte opp til foredragene, for det var kjempekjedelig, for det var politikk. Jeg var ikke så interessert i det, egentlig. Og når etter jeg hadde vært der, så husker jeg at det var liksom interessant da, for mine venninner. Og hva er det du har vært på? Begynte liksom å melde inn venner, da. Fordi at de skulle få være med på det samme gøye som jeg hadde opplevd. Så da var det flere som ble medlem. Og da også meldte jeg inn Elisabeth, da. Og jeg husker det var en liten stund før så snakket vi mye om hvordan ting kom til å bli da, i forhold til hva vi skulle gjøre og sånne ting. Så vi så veldig frem til å dra dit sammen. Men nå det jo ikke, jeg tenker jo da at Elisabeth og jeg, vi jo søsken, eller søstre, eller var. Men vi var også gode veninner. Så da fikk hun med seg en annen venninne også. Det var kjempefint for henne. Så, nei, så dro vi ut dit og hadde noen veldig fine dager sammen. Og så husker jeg da fredagen, så var det var regn og grått og ja. Og da husker jeg da at jeg følte på en sånn dyster stemning på at ja, ja. Der kom regnet og tok over hele stemningen liksom. Og så fant jeg de andre vennene mine, og så satt vi oss ute i et sånt stort partytelt. Jeg kan ikke huske at Elisabeth var der akkurat da, men vi ble til slutt liksom jaget inn i storsalen fordi at det var et foredrag der. Det var ikke noe jeg personlig hadde giddet og hørt på selv, fordi at det igjen handler om politikk. Og da ble jeg trøtt, egentlig, sliten. Så da ble vi egentlig bare liggende der og på gulvet da, i storsalen. Og nesten sovne. Og så husker jeg det at jeg husker ikke om foredraget var ferdig, eller om det bare ble avbrutt, fordi at noen kom inn og avbrøt det. Men storsalen begynte å fylles opp med mennesker. Og fra et tomt gulv til kanskje 15 stykker på gulvet som lå og halsov, så var det plutselig helt fullt med mennesker. Og da fikk vi da beskjed om at det hadde gått en bombe i Oslo. Og da husker jeg det at vi fikk høre at det var i regjeringskvartalet, men på tidspunktet så jeg var ikke politisk engasjert. Jeg visste ikke hva regjeringskvartalet var, jeg visste ikke hvor det lå. Jeg visste at pappa jobbet i Oslo. Han kjørte lastbil. Og det var viktig for meg da å på en måte få kontakt med han og høre hvor du hen, og går det bra med deg? Og det gjorde vi jo. Vi fikk jo kontakt med han via Elisabeth sin telefon, fordi min gikk tom for strøm første dagen. Og på den tiden så var det på en måte ikke noe stress med å skulle ha strøm. For du hadde ikke sosiale medier på telefonen som du har i dag. Og da ja, nei, da husker jeg det at jeg fant Elisabeth og stod bakerst i rommet sammen med hovedvenninnen sin, og så sa jeg det at har du strøm, vi må ringe pappa. Og så ringte vi til pappa og fikk til slutt kontakt med han og hørte at han jobbet ikke denne fredagen. Og var hjemme i Halden. Og da var det liksom greit. Og da husker jeg da at vi hadde liksom ikke noe behov av å være oppe i storsalen lenger. Og når vi skulle gå ned til teltplassen, så stopper vi opp sånn rett på utsiden av kafébygget. Fordi at Elisabeth står da i vinduet med telefonen opp til ansiktet. Eller mot øret. Og så hun hadde liksom ikke noe hun hadde egentlig ikke noe uttrykk. Hun så kanskje litt trist ut. Og så får jeg kontakt med henne. Og så ser jeg på henne, og så spør jeg liksom, går det bra? Men ved å på en måte ikke si det med ord, så viser jeg heller, går det bra? Og da viste hun tommelen opp også. Og da gikk vi nedover til teltplassen igjen, og mot teltet vårt. Og det var også siste gangen jeg så Elisabeth. Når vi kom i teltet, så husker jeg at vi satt og diskuterte om hva som egentlig hadde skjedd i Oslo, og denne bomba. Og at det var i fellesferien og en fredag ettermiddag. Og vi syntes det var veldig rart med tanke på hva var målet. Hvorfor en fredags ettermiddag midt i sommerferien liksom. Hvis målet var å ta flest mennesker, så var det en veldig teit dag å ta det på. Og så husker jeg da at vi satt og bare pratet om det. Og så hørte vi vi hørte noe som kunne minne om fyrverkeri eller kinaputter. Og da begynte vi å spekulere om hva det var for noe. Vi kom jo til den tanken at det var jo fryktelig respektløst av de som gjorde det her, med tanke på at det akkurat har gått av en bombe i Oslo. Og da husker jeg at det var mye sånn frem og tilbake i teltene med alle. Og så litt nede på hotellplassen så samles det en god gjeng rundt en person med refleksvest og walkie-talkie. Man følte på en måte at han kunne hjelpe oss. Han visste hva som skjedde. For at han hadde en refleksvest og en walkie-talkie. Men han visste like lite som oss og skjønte ikke hva som skjedde. Og egentlig så båret han oss til å bli i teltene, bli der dere er. Gå inn i teltene deres. Men når alle, de aller fleste da, løper ned i den klinga han står i, så gjør du det også. Man er en søbeflokk. Så da ender det med at jeg og hovedvenninna mi, som jeg var sammen med, vi løper jo hånd i hånd ned dit. Og så sklir jeg på vei ned og kommer opp igjen. Vi så litt sånn på utsiden av klinga. Jeg får egentlig ikke med meg hva som skjer. Det er bare... Alt er kaos, og det regner, og det er gjørmete. Jeg valgte å løpe uten sko, fordi hvis vi skulle inn i teltet igjen, eller hvis vi måtte kjappe oss, det var mye raskere å ikke ta på seg sko. Og så ser jeg da denne gjerningspersonen gå foran kafébygget, og foran han så er det en person som setter seg ned på kne, med hendene i været, og ba for livet sitt. Og på det tidspunktet så skjønner du ikke hva som skjer. Du tror det er skuespill. Jeg er jo et menneske som har levd i kulturliv, holdt opp i teater. Og det var det første jeg tenkte, at det her var en forestilling. Og så skyter gjerningspersonen personen som står på kne. Og den personen faller om. Og i det sekundet det skjer, da, så... Altså, du tror ikke det er sant, på en måte. Du hører smellet, og du ser han falle. Og så snur gjerningspersonen våpen mot den klinga jeg står og begynner å skyte. Og den panikken da, som skjer i den klinga, er jo, ja, den oppløses med en gang, og folk løper i sikksakk. Jeg vil også løpe i sikksakk for å ikke bli truffet. Da. Og vi hindrer av telt. Tråd og kommer meg liksom oppover da i lynga opp ved kjærlighetstiden. Og ja, der oppe står jeg lenge og ser etter mennesker som jeg kjenner da. Det var mange mennesker. Og jeg kjente ikke et eneste ansikt. Og blir stående og bare se. Og så det som det til slutt ender med er jo at jeg står der nesten alene, det er jo, kommer ikke flere mennesker. Og du hører på en måte at skuddene dem kommer nærmere. Du hører skrik, og du hører gråt. Og du har da et valg om å ake deg ned til vannet i en skrent, sammen med mange andre, eller å løpe rundt på øya alene. Og jeg er en del av søveflokken. Jeg løper ikke alene. Og da, fordi du vet ikke hva som skjer, du blir veldig usikker på om det er ekte eller ikke. Og jeg husker dagen før så hadde vi hatt om frigjør Palestina. Da hadde vi et sånt litt rollespill. Og da husker jeg at jeg tenkte at er det her noe som lederne da, har suttet sammen og for å på en måte vise oss hvordan det kan være for en som lever i usikkerhet. Det var jo faktisk tanken min. For du ville ikke tenke at det er noen som skyter på deg for å drepe deg. Så når jeg først bestemmer meg for å ake ned skrenten, så har jeg på en måte tenkt tanken på at det her ekte da. Men jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hvem det jeg var veldig redd, fordi at jeg vet ikke hva som skjer, og alle redde. Ingen som har svart på noen ting. Så da aker jeg meg nedover der, og det ender med at jeg blir skutt i ryggen til slutt. Og svimer av. Jeg våkner og blir skutt i armen igjen. Og så går egentlig bare tiden, mens jeg ligger der og venter på enten å dø eller å bli reddet, har jeg å si. Så det
Var du bevisst hele tiden etter det da? Eller var du borte på en måte?
Når jeg ble skutt i ryggen, så svimte jeg. Og jeg vet ikke hvor lenge jeg var borte. Men jeg husker at når jeg først ble skutt i ryggen, så var det et såpass hardt smell da, inni kroppen. Og det kjentes ut som det brant på innsiden av kroppen. Og jeg ble truffet i lungen og i to ribbein. Så jeg hadde ekstremt problemer med å puste. Og når du ligger i en sånn situasjon, så det sånn, blir jeg skutt på ekte nå? Er det her ekte? Eller hva det som skjedde nå? Så du blir litt sånn, du får litt sånn, eller jeg fikk litt den følelsen at er det flaut om jeg sier, jeg elsker mamma og pappa, fortell dem det, og søstrene mine liksom? Er det flaut? Men på en annen side så klarte jeg ikke å si noen ting, for jeg slet så veldig da med å puste. Og det som skjedde da var jo at jeg faktisk var svimt av. Og det, jeg kan huske at før jeg svimte av, så det eneste jeg hørte var mitt eget skrik. Det var liksom det eneste. Og når jeg våkner og kommer til bevissthet igjen, så var det altså jeg kan ikke huske noen lyder i det hele tatt. Det kan være masse lyder, men det er helt lukket for meg. Og jeg husker bare den stillheten, og kjente regnet, og da våkna jeg på en måte over meg selv. Så jeg satt på rumpa med liksom kroppen over beina mine. Og når jeg først liksom ser utover da, så ser jeg liksom det mørke havet, og det regner, og en sånn stillhet i det. Og så får jeg øye på da, de menneskene som ligger på nedsiden av meg igjen, som skutt. Og et menneske som ligger i vannet. Det liksom ja, da våkner du opp og skjønner at det her var ikke et skuespill. Det her skjedde faktisk. Og etter det så husker jeg alt frem til jeg kom til sykehuset og ble lagt på operasjonsbordet.
Rakk frykten din for hvor Elisabeth var å komme mens du lå og ventet på hjelp og kom til sykehuset?
Nei, altså jeg tenkte det at hun var i sikkerhet i kafébygget. Og jeg tenkte egentlig ikke noe over at hverken hun eller vennene mine var i fare. For at jeg hadde blitt skutt. Det skjer jo ikke det at alle blir skutt da. Det var liksom tanken min. Så nei, jeg var ikke redd på hennes vegne i det hele tatt. Men tanken på henne var jo der. Men jeg var ganske sikker på at hun var safe da.
Og hva skjer videre da? Hvordan klarer man å ta inn over seg det som har skjedd med seg selv, det som har skjedd med alle ungdommene der, det som skjedde med søstra di? De neste dagene, ukene da?
Ja, det altså, jeg kan jo huske at jeg lå på sykehuset i 3 uker, og hadde 7 operasjoner på 10 dager. Og jeg husker jo at når jeg våkna første gang, så hadde jeg et rør ned i halsen, så jeg klarte ikke å prate. Og da skrev jeg på en sånn lapp da, i forhold til om noen visste hvor Elisabeth var. Eller, ja. Og så var det ingen som visste på et tidspunkt. Og så, hun var den siste som ble identifisert. Det tok en uke før vi fikk vite noe. Og da går det på en måte med en usikkerhet om hun lever eller ikke. Men jeg personlig hadde en følelse av at hun må være i livet. Hun har svømt til en annen øy. Hun ligger og er ikke identifisert fordi at hun kan ikke prate. Altså alle mulige tanker. Jeg lå til og tenkte at nei, hun får heller være grønnsaken død. altså alt for å på en måte holde henne I livet da. Jeg tenker jo I dag så jo det en veldig utefarlig tanke av meg å tenke, men likevel når du på en måte sitter I en sånn situasjon, så vil du ikke tenke at personen vekk da, for du ikke klar for det. Så det tok litt tid før jeg klarte å på en måte ta det til meg, at hun faktisk ikke her lenger. Selv om jeg fikk beskjeden på sykehuset, så du klarer ikke å godta det da. Du tror det ikke. Før det går tid. Så.
Hvordan sørger man da etterpå når du kommer hjem og så videre? Du skal sørge over søstra di, venner, eller noen du kjente der.
Mm.
Og deg selv da, som har blitt endret, vil jeg tro.
Mm.
Med noen skader også, som du kanskje må leve med. Hvordan sørger man da? Begynner man et sted og avslutter der, eller?
Altså, jeg har ingen fasit på akkurat det. For min del så tok det veldig lang tid, den sørgeprosessen, fordi at jeg på en måte låste det vekk og bygde opp en mur. Jeg personlig en veldig åpen person, og jeg snakket veldig åpent om hva som hadde skjedd med meg fra jeg klarte å prate etterpå. Det var liksom, når jeg fikk ut det røret og klarte å prate, så var det sånn, vet dere hva som har skjedd, eller? Skal jeg fortelle dere hva som skjedde? Så det var liksom, jeg måtte liksom snakke om det. Og at jeg da hadde en historie som det her, det gjorde egentlig til at jeg bare, jeg tenkte at åpenhet så viktig nå, og det ikke, jeg følte veldig på at det ikke bare min historie. Det Norges historie, fordi at det en hel nasjon som rammet. Så åpenheten, den kom med en gang. Men så var det den sorgen da, med Elisabeth og tap av henne, den klarte jeg ikke å tilnærme meg på den måten. Fordi at det var så reelt da, at jeg hadde mistet henne. Jeg overlevde jo. Jeg har blitt påført skader og traume, men det kan ikke måle seg med sorgen. Så meg selv har jeg på en måte klart å bearbeide fra dag 1 i forhold til hva jeg opplevde. Nå har jeg jo selvfølgelig slitt med senvirkninger da, med hva jeg redd for. Men den sorgen, den tok tid. Og i det hele tatt komme inne på. Nå husker jeg ikke hva du spurte om heller, for jeg ble så veldig i den.
Men du snakket om det jeg spurte om. Men har du noen gang på en måte bremset deg selv at du fikk en ny sjanse, det fikk ikke Elisabeth? Eller har du klart å liksom slå vekk alle sanne tanker?
Jeg har tenkt ofte at det skulle vært meg som døde og ikke henne, fordi at hun hadde livet sitt på stell, og hun var ordentlig ryddig, hun hadde kjæreste, hun hadde planer for livet sitt, hun hadde drømmer. Jeg hadde ikke noe av det følte jeg på den tiden. Det var liksom, livet mitt var rot da, kontra hennes. Og det husker jeg følte veldig på, hvorfor meg? Hva det jeg kan stille med som ja, hvorfor meg da?
Mm.
Og følte veldig på noe at det en av søstrene som skulle død da, så var det ikke hun. Den har jeg slitt litt med. Men så det på en måte den biten med at nå det sånn det og det ingenting jeg får gjort med det. Og slutta å tenke på tenk-om-tanker, eller hva man gjorde sånn, eller hvis man går tilbake på til hendelsen da, og tenker, ok, hva om jeg hadde vært der? Man kan ikke tenke på det, for det ødelegger bare deg selv. Du får ikke gjort noe med det uansett.
Det nærmer seg jo 10 år, og du sier, jeg kan ikke tenke på det.
Mm.
Noen ganger vil jeg tro de tankene har vært innom der. Hva du har gjort for å komme dit, at du ikke har, at man går tilbake og sier sånn, tenk om, og jeg skulle gjort sånn, og
nei, altså, det tok ikke lang tid før jeg sluttet å tenke de tankene. Jeg har ikke dårlig samvittighet for hvordan jeg reagerte på øya den dagen. For jeg kunne ikke gjort noe annet. Det er ingenting jeg kunne gjort som kunne redde ham. Og det blir så dumt å på en måte begynne å sette i gang de tankene, fordi at jeg får ikke endret det uansett. Så akkurat de tankene, jeg har ikke slitt med de. Fordi at jeg på en måte har godtatt at det som har skjedd, har skjedd.
Kjenner du litt på at du var 16 år, fått mopedlappen? Du skulle liksom oppleve alt det som man bare opplever en gang i livet. Kjenner du noe på at du mistet noen år der?
Ja, jeg gjør det. Jeg var 17 da.
Du var 17, ja.
Elisabeth var 16.
Ja.
Mm-hmm. Men jeg føler jo på den at jeg mistet den tryggheten i ungdomstiden min. Nå var det jo sånn at jeg levde i en boble etterpå, som gjorde at jeg klarte å leve tilnærmet normalt, hvis man kan kalle det det, i mine øyne. Der det på en måte ble fokus på venner og skole, og prøvde på en måte å bare legge alt bak. Vi fikk mye tilrettelegging på skolen. Og ja, nei, altså, jeg hadde en russetid å se frem til, og det var liksom ting skjedde i livet da, som var gøy å se frem til. Så all redsel ble på en måte lagt litt til side. Nå var det jo fortsatt hendelser som skjedde, som gjorde at jeg ble redd. Selv i bobla. Men det var så godt som det kunne blitt da, akkurat denne tiden der. Men jeg kan huske når bobla sprakk. Det, altså, selv om jeg følte at det var en tilnærmet normal tid etterpå, så var det jo ikke det, hvis jeg skal se på det i dag. Men det var så bra som det kunne blitt. Og det er jeg veldig glad for, at jeg klarte på en måte å holde det sant, selv om jeg hadde mine utfordringer og redsler i hverdagen da også. Men da var, flyttet jeg på en måte fokuset ubevisst, vil jeg tro, for å på en måte se det som er gøy, da. Å leve. Og i 2014 så hadde jeg fått, jeg fikk lappen sent i 2013 på bil. Og i mai-tider 2014 så kjørte jeg på et rådyr som kom i blindsona mi. Og etter det, det var liksom, da den traff bilen, da sprakk bobla. Og da ble jeg redd for alt, og da ble jeg redd for å dø, jeg ble redd for å miste Victoria, jeg ble redd for å dra i butikken, og jeg ble redd for alt. Det var da liksom jeg kjente ekstremt på den angsten og sorgen og det og livet egentlig.
Fantes det hjelp da, når det da hadde gått 3 år, kunne du liksom bruke det at dette må jo være en retraumatiserende hendelse. Er det derfor det skjer? Var det da raskt å få hjelp?
Jeg føler at jeg fikk raskt hjelp. Jeg tror det har mye med hva jeg var med på fra starten av. Så da tror jeg det at vi ble prioritert da. Så ja, jeg fikk raskt hjelp, men jeg følte ikke at den hjelpen jeg har fått har hjulpet, fordi at dere har følt meg som en forsøkskanin med mennesker som har en utdannelse innenfor det her, og ikke har vært borte lignende. Så det ble veldig vanskelig å skulle snakke med noen som ikke forstår, eller ikke vet hvordan de skal hjelpe deg. Det kjente jeg veldig på.
Og det er jo krevende, alle disse nye møtene, hvis man må prøve flere og så videre. Ja. Nå sier du har blitt, eller så kom rettssang for ting da. For hele verden må jo på en måte ha blitt et skummelere sted å være. Når livet kan, man, på en øy som alt skal være trygt og godt, så skjer det som ikke skal skje. Merker du det i hverdagen i dag?
Ja, altså jeg merker det. Jeg kjenner jo til følelser enda, men ikke i den grad at jeg lar det overstyre tankene mine. Jeg klarer, og det som skjedde da, etter at jeg krasjet med rådere, var det at jeg tenkte om tanker da. Den ble så starka. Och jag började att tänka på alla farliga ting som kunde ske. När jag körde bil eller när jag var I butiken eller uansett vad det var så kom dessa katastroftankarna hela tiden. Men idag så jag kan känna på katastroftankar idag också, men det är mer I den form av att jag klarar att tänka att det är inte realistiskt. Och mycket av de katastroftankarna jag har haft är inte realistiska, men det är en rädsla för att jag är rädd för att eller rädd för att dö och rädd för att mista någon. Så det och det bygger ju I att jag har gjort det. För det ting sker så snabbt då.
Du har ju brukt alltså jag vet du har skrivit nå för exempel du maler. Har det varit en slags terapi?
Maling har det har varit ja en form av terapi I de tyngre dagarna fördi att det var en period I livet mitt som jag snudde døgnet helt fördi att jag inte ja jag orkade inte dele med vardagen. Då blev på något natten blev min dag. Och men då var det ingen andra som var vakna. Och då sov jag på dagen och var vaken på natten så malte jag. Och jag vet inte, jag tror inte jag gjorde det bevisst I form av att det var terapi. Men det var ju något beroligande med det för på något flytta fokus I tankarna dina. Det var jo bra.
Når det skjer en sånn akutt omveltning I livet, når vi ser tilbake, klarer du å se liksom at okay, jeg har akkurat de samme vennene, jeg har akkurat de samme interessene, eller endres man veldig som person, eller du?
I starten så kjente jeg jo på at ting forandret seg I form av jeg ville ikke de samme tingene. Jeg hadde jo lyst til å bli barsel- og barnepleier eller jordmor. Jobbe med barn og ungdom. Eller ikke ungdom, men barn. Det har jo endt med at jeg jobber med ungdom I dag. Men på den tiden så... Jeg har, lillesøsteren min var jo 8 år på den tiden som det skjedde. Og jeg kjente bare at frustrasjon og sinne og lunta mi var så sinnssykt kort. Og det var liksom, det var ingenting som skulle til før jeg ble sint. Og jobbe med barn, det gikk ikke. For de spurte så mye om de skulle vite hva ting var. Og så skal du sitte og svare på det og ha liksom tålmodigheten til det. Og den tålmodigheten min, den fantes ikke lenger. Så da ble det litt den, hva det jeg skal gjøre nå? Jeg hadde en plan. Det var å jobbe med barn. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg hadde ikke svar på noen ting. Jeg visste ingenting om hvordan livet mitt kom til å bli. Så sånn sett så forandret det seg I en liten stund. Fordi at jeg ikke visste. Og fordi at jeg på en måte manglet de evnene som jeg hadde. Og så med venner så var det liksom... Jeg merket bare at jeg hadde ekstremt gode venner rundt meg. Jeg har ikke mistet en eneste venn som på en måte har vært I livet mitt fra før. Jeg har... Fikk nærmest flere. Så på en måte, ja.
De har også tålt ja. De dårlige dagene.
Ja, og de har blitt. Mm. Og på en måte det som så fint da. For jeg var redd for det at folk ikke visste hvordan de skulle forholde seg til meg. Men jeg tror min åpenhet har vært med på at de får en forståelse, at de blir, og at de på en måte ønsker å være en del av den av hele turen da. Både opptur og nedtur. For det var mange nedturer nå.
Mm.
Så sånn sett, ja, det forandrer seg litt, men ikke mye. Altså, det har kommet tilbake til hvordan det var til en viss grad. Mye mer erfaring. Mye mer erfaring for livet.
Mm. 22. juli en sånn dag hele nasjonen husker.
Mm.
Jeg husker også akkurat hva jeg gjorde den dagen. Men det var ingen jeg kjente som ble berørt. Hvordan? Hva gjør man når den dagen kommer hvert år? Og så står det om det I aviser, det står altså, andre som opplever en sorg, da de kan I hvert fall ha det litt for seg selv.
På en måte så det er litt fint fordi at man får så mye omsorg og kjærlighet. Det er ekstra godt at folk tenker på deg fordi at de husker dagen. Og det setter jeg ekstremt stor pris på. Men det er dagene før, de kanskje, altså det er jo alt fra ettersom, fra år til år. Men det kan være alt fra en måned til en uke i forveien, til noen dager, som det er tungt da. Som du kjenner ekstra på det, som man gruer seg, eller for man ikke vet hvordan det blir. Men rett etter dagen er over, så klarer man å gå i sånn hvilemodus igjen. Som på en måte, nå det greit. Nå vi over og kneika. Nå det dårlig til neste gang. Og det veldig deilig.
Det liksom sånn, midt i fellesferien og sommeren, og jeg skal finne soldager og så videre.
Mm.
Klarer du å bygge opp en glede og forventning til sommeren sånn generelt da?
Nå klarer jeg det. Ikke før. Jeg hadde ting som jeg på en måte så frem til og gledet meg til, som jeg visste jeg skulle. Men så kommer det på en måte, det nærmer seg datoen. Og da kjente jeg at jeg ble alltid litt så smårar i slutten av turen. Hvis jeg har vært i København med venner, og jeg merket jo det at ok, det er 4 dager til markeringen. Og jeg kjente på den indre stresset med at jeg i København og skal kose meg. Men det kommer en dag da, som man gruer seg til. Og da blir jeg litt ustøtt.
Kan du si det til noen da?
Ja.
Mm.
Jeg har som regel alltid reist med gode venner. Og det er jo aldri noe problem å på en måte snakke med de om sånne ting da. Og dem er jo også veldig forståelsesfulle.
Jeg hadde jo tenkt å spørre om du fortsatt var politisk aktiv, men du sier jo litt at du ikke måtte, at det var ikke derfor du var med.
Nei, jeg meldte meg ut av AUF noen år senere.
Har du vært tilbake på Utøya da?
Mange ganger. Jeg føler det, altså det har jo på en måte vært en kamp vi har kjempet for å på en måte beholde kafébygget. Og spesielt av Storsalen. Fordi at jeg har en tilknytning til det. På grunn av Elisabeth.
Mm.
Og jeg føler det at jeg som var 17 år, jeg har vært der, og jeg var der året før. Men så har vi da Victoria som var 8 år. Og når hun blir 16, 17, 18, skal ikke hun få lov til å se der som søsteren hennes ble drept? Kan ikke hun få lov til å komme dit og sørge om hun har lyst til det? Skal det bli tatt fra henne? Det var, ja, det ble noen lange innlegg på Facebook som ble tatt opp på media, og det ble mye snakk om det. Og i ettertid så har de har jo beholdt det. Og det har blitt kjempefint. Og det er jeg veldig takknemlig for, at de gjorde det, at de hørte oss. Så, ja. Å være tilbake for min del også, det er jo ikke bare Elisabeth som var der. Jeg var der, ja. Så jeg må alltid nedenom skrenten og titte. Tenke litt. Minnes.
Og da klarer du det på en... Er det en god måte, eller kommer det noen fysiske... Kjenner du noen reaksjoner?
Jeg kan kjenne på det, men jeg er ekspert i å på en måte dysse dine. Er det det man sier? Dysse dine. Men jeg pleier som regel å ha med folk når jeg drar ut dit. Og da kjenner jeg også på det nå. Jeg får ikke den tilnærmingen på samme måte, fordi at jeg har med noen andre som ikke har vært der før, eller... Og da blir det mer som en guide av tur, da.
Mm.
Og så er det jeg som står og trøster i stedet for.
Mm.
Men det er helt greit, jeg også. Jeg har vært der alene og på en måte fått gjort mitt. For meg er det bare viktig å kunne dra dit og vite at ja, at jeg kan være der, uavhengig av hvordan jeg føler det, eller hun er jo ikke der, hun er jo på graven sin.
Mm.
Og jeg tenker sånn, jeg har aldri felt noen tårer ved skrenten. Det tror jeg aldri skjer. Der er det mer i kafébygget da, som jeg vet at hun og flere barn og var kjemperedde og faktisk måtte møte med livet. Da det på en måte det jeg tenker på og kan på en måte feire tår over og savne, ikke minst.
Men hvor du sier du prater mye om det, det kan jeg kjenne meg litt igjen, men noe blir vi veldig sånn vi klarer å bare prate om det men så kjenner vi ikke alt etterpå alt det andre. Hvor du virkelig liksom bare slipper alt og slipper maske og alt? Er det hjemme alene, eller er det noe sammen med noen, eller er det et sted du slipper det ut?
Jeg vet ikke. Jeg kan ikke si jeg har kjent på å slippe det ut på en god stund, egentlig.
Men klarer du å gråte over noe annet uten at det blir liksom å nei, da orker jeg ikke det heller, for det blir for mye hulking eller sånn, eller er du liksom litt sånn i kontakt med følelsene?
Altså jeg jo egentlig veldig følsom og gråter mye av filmer og det har jo hendt at jeg på en måte har slitt med å kjenne på følelsene, at jeg har bevisst suttet på en viss film som jeg vet jeg kommer til å gråte av, og da tar man tiden til å liksom ok, nå må jeg gråte litt for Elisabeth også eller for alt av sorg og fordi at jeg føler at jeg får ikke gjort det ellers. For det er ikke noe jeg bare kan skru av på. Det kommer når det kommer. Men det er jo, jeg kjenner jo til flere ganger som jeg har snakket om Elisabeth, fordi jeg kan prate om henne masse fra ovenfra. Men med en gang det går liksom i dybden i hjertet, da kan jeg kjenne på den at der, oi shit, nå berørte vi noe som jeg ikke har berørt på lenge. Eller som, oi, det var ikke meningen å gå så dypt i følelsene mine da. Og da ble jeg egentlig litt sånn ubekvem, fordi at det er så uvanlig for meg å gjøre. Så
hvis man er god til å prate for seg, eller skriver, eller får det frem da, så tror jeg vi på en eller annen måte blir litt gode på å forholde oss til den historien. Men så kan det være at det kommer noe som egentlig kanskje er veldig hyggelig eller sånn, men så vekker det en eller annen gjenkjenning, eller og dette skulle Elisabeth vært med på, eller noen av barna er da. Så det, man vet jo aldri helt når det skulle komme heller.
Nei.
Du sier du ikke kunne jobbe med da, mindre barn, eller ja, små barn. Har du tatt en utdanning etter videregående?
Jeg gikk et kurs på Ethos Academy. Det er jo selvutvikling og en coachutdannelse. Jeg fullførte det året og lærte ekstremt mye om meg selv, og det var jo da i 2018-2019. Og det var jo da jeg knakk koden for meg selv. Og har ikke hatt en tanke på å dra til en psykolog ettertid. For en psykolog for meg funker ikke. Men en coach, det har vært redningen for min del, å bli coach. For forskjellen er å grave i dybden, og så er det det å på en måte godta og jobbe fremover. Det er liksom den største forskjellen jeg har merket. Da. Du kan ikke stå bak i båten og titte på alt som har vært. Du må på en måte ta styring over din egen skute. Og den føler jeg at den har jeg mestret nå. Og det var jo da samtidig som jeg gikk på SENS, som er kartlegging for egentlig hva du har lyst til å gjøre fremover, eller hva er du god på da? Kartlegge deg. Egentlig jobbtrening, jobbmestring. Men jeg følte på en måte at det var skummel, fordi at det var ikke noe jeg så for meg selv å gå ut i. Jeg kom ikke til å jobbe igjen, det var jeg helt sikker på. Og det var det, var bare en vei, eller et steg nærmere da, til å søke om en ung ufør. For jeg måtte gjøre disse tingene for å kunne gjøre det. Så for min del så var det bare, ja, jeg får bare gjøre det da. Det er det du ber meg om. Selv om jeg ikke har krefter, jeg orker egentlig ikke. Og da dro jeg til en dame som jobbet der. Og hun er en veileder som jobber der. Hun ble, altså, jeg har ikke gråtet så mye hos et menneske noen gang, tror jeg. Men hun var heller ikke en psykolog, jeg har ikke gråtet så mye hos en psykolog. Hun ble på en måte min trygghet da, til til på en måte, hun lyttet og hun veiledet meg i, hun snakket om, vi snakket om etos kurs jeg var gjennom, hva jeg lærte. Jeg begynte å reflektere over ting. Jeg tror også henne også var en stor faktor da, til at jeg klarte å komme meg ut av den bobla mi, om å ikke orke, ikke klare. For da hadde vi hele tiden snakket om sånne ting, og der var jeg en gang I uka.
Tror du det fordi man vet for lite om samme type traumer som, altså det oppleves gudskjelov sjeldent?
Mm.
At man, ja, som du sa, man blir litt prøvekanin.
Mm. Ja, men jeg tror det. Mm. Jeg tror man har... man jobber med traumer som... Ja, nei, jeg vet ikke. Man jobber ikke med dem på riktig måte. Jeg vet ikke hvordan man skal jobbe med dem på riktig måte heller. Jeg har ikke noen fase på det. Men jeg tror det å... Ja, selvfølgelig, det kunne funke på noen. Men jeg tror helt på ekte at coaching noe som flere... Altså, det burde man virkelig prøve ut, liksom. Fordi at man kan virkelig få en endring. Og en coach ikke der for å dømme dem, men der for å veile dem. Gå ved siden av deg på veien. Det du som tar valgene. De får deg til å tenke. Og de får deg til å på en måte gi deg dine egne svar som du egentlig sitter og lurer på. Du bruker en annen del av hodet ditt som du ikke på en måte har vært bevisst på var der.
Har du finnet deg da? Har du landet på et valg på hva du, hvem, hva brenner du for, alt jeg får si?
Ja, jeg har gjennom det kurset her da, så har vi vært gjennom forskjellige ting. Og på et tidspunkt så ja, altså jeg har alltid slitt litt grann med den sosiale angsten fra jeg var barn. Ikke tørre å snakke høyt I timen. Og det jo fortsatt en ting jeg synes egentlig fryktelig, å stå og snakke foran en forsamling. Men nå har jeg funnet at det foredrag, det det jeg skal holde. Mange. Nok til at jeg ikke synes det skummelt lenger. Men jeg tror at det en ting som ja, kan hjelpe veldig mange mennesker. Jeg føler at det det jeg har på en måte fått tildelt, kan man si det. Jeg føler at det noe jeg har på en måte, nå snakker jeg bare rundt og rundt.
At du kan bruke erfaringen din, det den du skal prate om?
Ja, akkurat det. Min historie. Og en ting at ingen kan kjenne seg I hva jeg har opplevd, men det jo veldig mange som kan kjenne seg igjen I følelsene jeg hadde, som sorg eller bare... Ja, angst, depresjoner, å være nede I kjelleren, ikke føle at man ser noe lys. Det liksom, hvordan kommer man opp? Så det liksom det jeg vil prate om. Det blir liksom mitt hovedfokus.
Mm.
Følelsene, og hvordan mestrer de da, og på en måte kommer videre. Og gi håp da.
Ja, absolutt. Det viktig. Håp man kan aldri miste.
Mm.
Men... det veldig godt å høre at du finner noe du engasjerer deg for og tenker man kan bruke. Man skal aldri oppleve det, men når man først har det, så det kan være en måte å leve med det på.
Mm.
Tenker du at du en eller annen gang kan allikevel møte på en sånn tung periode igjen? Og hvordan du eventuelt rustet da, til å stå I det?
Altså jeg tenker jo at vi har vært gjennom en koronatid nå, og... Det helt normalt å på en måte føle på ensomhet og mørke og negativitet da, I form av alt man føler I disse tider. Og jeg har hatt en liten dump på veien, men det har på en måte vært I en veldig liten grad kontra hva jeg har hatt de andre siste årene. Så jeg vil jo si at jeg har klart meg relativt bra I denne tiden. For jeg vane med å for det første isolere meg. Det blir jo selvfølgelig kjedelig nå. Det da du merker at du på en måte frisk når du begynner å kjede da. Du skulle gjerne vært på jobb eller... Ja, fordi du... Ja, du har ikke det behovet å være hjemme og hjemme der lenger da. Så den har jeg jo på en måte kjent på, men jeg merker jo det at jeg takler det relativt godt I forhold til veldig mange andre. Og når jeg fikk den dumpen I høst, så følte jeg at ja, men det skyldes korona. Det skyldes den mørke tiden. Det årsaker da, til at jeg har det sånn akkurat nå. Og det akkurat som alle andre. Jeg følte meg ikke i kjelleren på grunn av min egen historieopplevelse. Jeg følte meg i kjelleren på grunn av situasjonen rundt, og det var faktisk veldig deilig. Og jeg satt så pris på å på en måte være bevisst på det da.
Så, og det kan jo skje andre ting enn den hendelsen som former livet ditt, på en måte, både gode og dårlige ting.
Mm.
At ikke alt må være bare relatert til det.
Mm.
At det tar litt sånn eierskap da,
til ja. Livet.
Ja. Men hvilke hindringer tenker du liksom ligger for at du skal få til det da, og holde foredrag, reise rundt? Finnes det noen hindringer, eller er det bare kjør på?
Nei, akkurat nå det koronaen da, som mm. hindringen.
Mm.
Ellers så hadde jeg vært allerede hatt noen foredrag.
Mm.
Jeg hadde jo planer om å ha et i april i 2020, men så kom jo koronaen og da...
Tenker du til skoler, eller er du...
Altså, når jeg var på Ethos, så hadde vi en sånn gruppe. Vi var fire stykker på en gruppe, og vi skulle sette sammen et foredrag. Og det hadde vi et kvarter for, og vi skulle holde et 20 minutter langt foredrag. Det her var første gang vi ble på en måte introdusert til at vi skal snakke høyt foran hverandre. Og jeg kjente det at det her takler jeg ikke. Det her går ikke. Jeg skal ikke, hva skal jeg snakke om? Det er ingenting som jeg kan snakke om i 20 minutter. Og jeg kjente på den der den lille angsten for å faktisk gjøre det. Og det gikk jeg i protest i klasserommet, holdt jeg på å si. Og jeg ble sånn, nei, jeg skal ikke skrive meg. Jeg har ingenting å skrive meg. Jeg har ikke lyst til å bli med deg. Hvor skal jeg gidde det? Og så ble vi satt ut i grupper, og jeg ble sånn, å herregud, hva skal jeg gjøre? Og så er det to stykker da, som holder sitt foredrag for resten av gruppa. Vi var fire stykker i gruppe. De to første, de holder jo kjempebra. Altså, det er jo et kurs med mange eldre mennesker, som har kanskje bikket 50 år, som er i høye utdanninger eller i businessbransjen. Så du hører jo det de snakker om, det kan de. Hvor gammel var jeg i 2019? Er det noen år siden? 25 år da. Og satt der med ingen erfaring i livet, følte jeg. Eneste jeg har, det er meg selv. Og så satt jeg der, og jeg hadde ingenting på arket mitt. Og jeg hadde egentlig tenkt å gå opp der og bare, nei, jeg har ikke gjort oppgaven. Det gidder jeg ikke. Og så kom jeg opp der, og så ble jeg sånn, jeg kan jo snakke om meg selv da. Og så... For det er jo noen som holder foredrag om seg selv, tenkte jeg. Og da har de allerede snakket business, ikke sant? Så kom jeg dit, eller kom jeg opp i grupperommet, så sier jeg, ja, nei, jeg har egentlig ikke forberedt meg på noen ting. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å stå og prate foran dere. Og da skal jeg fortelle hvem publikummet er. Jeg skal fortelle alder på dem, eller hvilken gruppe mennesker de er, om de er de andre som snakker business, da. Da var det liksom... Det var businessfolk som satt oss opp og skulle interessere seg. Men som jeg sa, at dere kan være akkurat dere selv. Dere kan være hvilket som helst alder. Dere kan være hvem som helst, egentlig. Og så sa jeg at dere, i dag skal jeg snakke litt om meg selv. Om min egen erfaring i livet. Og mitt mål for mitt foredrag er å gi dere et håp. Og begynte å snakke. Og... De tre andre som satt i rommet satt og gråt og klappa etterpå og sa at det her var helt fantastisk og hvor har du gjemt deg hen og, altså jeg fikk så mye tilbakemeldinger på at det var sinnssykt bra og han siste som skulle opp etterpå er også var en businessmann og han sa da at hvordan skal jeg toppe det her og han driver med øl da eller brygging av øl og sa da at han skulle komme et foredrag om en ny type øl eller et eller annet, jeg husker ikke. Men han skjønte ikke hvordan han skulle klare å toppe mitt foredrag. Fordi at det var så bra. Og da ble det sånn, var det jeg på en måte fortalte det, nå var det bra. Altså jeg holdt mye inne, for jeg visste ikke hvor langt kan jeg gå, hva kan jeg snakke om. Så etter den ene gangen i den gruppetimen, så var det sånn, vi snakket om det i klasserommet, og jeg fikk så mye skryt, og det var sånn, alle hadde lyst til å høre det. Hva er det du har å bringe? Og da var det på en måte noe som bare lyste opp inni meg da, som fikk meg til å på en måte, ok, vet du hva, det her, kanskje det her jeg skal gjøre. Kanskje det dette som meningen av det jeg skal gjøre. Så Efter den dagen så har på en måte bare barnen rullet. Og ting har skjedd. Og her sitter jeg i dag.
Ja, ikke sant? Veldig hyggelig.
Mm.
Men kan det ha noe med at du klarer å se litt ut fra bare den hendelsen som formet deg til at det handler om at det kan treffe alle som sliter med en angst eller redsel eller ensomhet eller... For ofte kan det være litt sånn at du har en så sterk historie at ingen kan si til deg at man sliter litt da.
Ja, vi snakket mye om det også på Ethos, og det har jeg på en måte, det har vi snakket om så mye i familien nå. Fordi at ting har skjedd som på en måte vi har blitt overrasket over, fordi at du skal ikke på en måte, si at «Åja, har du vært på ute? Ja, men herregud, det skulle du sagt med en gang, så skulle jeg behandle noe annerledes».
Mm.
Fordi det skal ikke være sånn. Du skal få samme respekt om du så avbrekt et bein, liksom.
Mm.
Og det, vi snakket mye om det på et og så, fordi at selv om jeg da, jeg var jo da med mamma, selv om vi på en måte, det her er vår største traume da, noe vi har opplevd, så betyr ikke det at ditt traume er noe mindre for deg. Fordi vi har opplevd forskjellige ting i livet, som på en måte er det verste vi har opplevd. Og det å på en måte sammenligne seg med andre blir veldig feil da. Fordi man har... Altså, det verste traumet ditt er jo den vonden som du har opplevd, og det er jo like vondt som mitt traume. Så det blir veldig feil å sammenligne dem. Og det er jo noe som jeg også setter stor fokus på da, når jeg snakker med andre. Når det er sånn, herregud, så får jeg klage på mitt. Jo, vet du hva, gjør det du hvis du har behov for det. Fordi hvis det er det vondt og flott, så skal du få lov til å snakke om det, uten å på en måte sammenligne deg med meg. Så det er en sånn... Vi har vært veldig klar på det fra starten av, at vi vil ikke ha noe... at noen ikke skal tørre å snakke med oss, fordi at... Ja.
Ja, for da går man nesten som en stempel, at nå må vi forholde oss annerledes, eller...
Ja. Ja.
Mm. Men har du opplevd... Altså, nå har det ikke vært mye sosialt i koronatida, da, men sånn, utenom det... At du er i en sosial setting, og så spør man jo ofte, hva driver du med, hva har du gjort? Forteller du om Utøya eller ikke? Bremser det enhver festlig sammenkomst, eller?
Altså, jeg har vært gjennom litt forskjellig. Jeg har, altså, er jeg ute og, med venner og tar en drink eller to, liksom, så det er ikke det noe jeg ønsker å snakke om, så da kan det være at jeg tar en hvit løgn og... sier det samme som Marina med at nei, helsepåverbeidere for det er ingen som vet uansett, det er ingen som kommer til å finne ut av. Så hvite løgner har hent rett og slett for å på en måte komme unna den samtalen, fordi at forteller du det, så vil det på en måte skape en stemning, og det er ikke alt du vil skape den stemningen. Så det er jo litt
Men da har du tatt hensyn til deg selv i hvert fall,
ja.
Fordi noen ganger så gjør man det ofte veldig for å ta hensyn til alle andre.
Nei, jeg tenker på meg selv. Det
ja, det er veldig bra.
Jeg ønsker ikke å snakke om det nå, så...
Ja, det høres godt ut.
Mm. Men ja, jeg har vært borte de som på en måte... jeg angrer på at jeg fortalte, fordi at de blir mer opprørt enn hva jeg trodde de skulle bli, og da ender det på en måte med at jeg sitter og... Det går bra, det går bra, trøster litt, og... ja... At man føler at, å nei, det skulle jeg ikke sagt akkurat nå.
Hvordan er det med drømmer for fremtiden? Er det liksom, ser du for deg at det går oppover og det bare, du henger på der? Eller blir det liksom for mørkt hvis du tenker på det?
Nå som jeg har så mange baller i lufta, så føler jeg jo det at ting går endelig min vei. Ja. Så jeg har jo noen prosjekter på gang da, i forhold til filmprosjektet og en bok som kommer nå i juni, en måned før faktisk, 22. juni, så kommer jeg ut med en bok. Og da vil jeg jo tro at da kommer det litt forespørsler om foredrag i forhold til boka og sånne ting, og det er jo kjempespennende.
Hvor henter du deg hvile da, liksom når det blir veldig mye fokus på det? Altså, er det et sted du henter deg hvile da?
Hjemme, vil jeg tro. Med gode venner. Bare trekke seg tilbake, liksom.
Mm. For det er liksom, en ting er jo, hvis ikke alt handler om det innerste, så kan man jo gjøre jobben sin, og så er man ferdig, men du har det med deg liksom overalt.
Ja.
Så at du har noen sånne steder å ta vare på, Katrine.
Ja. Jeg føler jo at jeg flink til å, ikke alltid, men ofte flink til å på en måte, ok, nå må jeg ta en pause for meg selv, og komme sterkere tilbake om i morgen eller om et par dager, på en måte. At man, akkurat nå så har det vært mye med boka, så jeg har på en måte følt at det presset har vært der, da, fordi det ferdiggjøring og sånne ting. Men jeg kjenner nå da, at det liksom, jeg klarer å, når det ikke noe, at jeg tar en pause, ikke tenker. Det veldig deilig.
De som ikke har opplevd et traume, så kan man finne på å si sånn, ja, tiden leger alle sår, eller ja, det som ikke tar livet av oss, da blir vi sterkere og sånn. Jeg ikke så fan av disse ordtakene, men blir livet bedre?
Ja, men du må jobbe for det. Og det det som det det som greia. Man kan ikke forvente at andre gjør det for deg. Du må faktisk gjøre den jobben selv. Og frem til du skjønner det, så det ingenting som vil forandre.
Det var veldig godt sagt. Jeg føler du snakker litt til meg. Og så har jeg lært på de podcastene jeg har hatt, så det noen som sa at traume kan sitte i, altså sitte jo i for alltid på en eller annen måte, men sånn 10-15 år kan det ta før man blir kanskje mentalt ordentlig klar for å, jeg vet ikke om det var bare noe den sa fordi den hadde opplevd det selv, men da kjente jeg sånn, ja, men da det litt greit at det har tatt så tid, for meg i hvert fall.
Ja.
Så du høres ut som du på god vei.
Ja, jeg føler det selv, og jeg har kjent på det lenge, at hvorfor får jeg ikke til noen ting? Men jeg skjønner jo i dag da, eller etter jeg gikk på etos, at det skulle ta så lang tid. Men det kunne gått litt kjappere, synes jeg også, med tanke på behandlinger.
Men en veldig god på sorgarbeid i Norge, Knut Andersen, etter jeg jobbet i Oslo hvertfall. Han har hatt noen samtaler med for foreningen vår, og da nevnte han på et foredrag at alle som har opplevd å miste noen veldig tett eller opplevd et traume burde lagde en dokumentar om livet sitt. Så var jeg litt heldig å kunne si, jeg har liksom på en måte fått gjort det, og jeg kjente at da aksepterte jeg mer hvordan jeg hadde det. Og da er jeg veldig glad for å høre at du også får den muligheten, fordi man ser det litt med nye øynene da. På at vi ser noe jeg får til også.
Ja, det er sant.
Og du får til masse da.
Ja. Det må klart man selv hundre for det. Ja.
Så jeg vil egentlig bare si tusen takk for at du har kommet hit. Og så vil jeg bare gi deg boka mi. Jeg vet ikke om mora di kanskje...
Jo, det kan være noe der.
Ja, men den til deg. Og så bare med sånne, sånne fine hjertefred fyrstykker, så kan du tenne lys hjemme også. Når du vil.
Takk.
Så tusen takk, Katrine.
Selv takk. For at jeg fikk lov til å komme og fortelle min historie.
Tusen takk.